Norbert Fabian Čapek k slunému břehu. Symboly vnitřních zápasů. Ovládnutí nálady není věcí okamžiku. Je to stav, který stále vytváříme. Také nemoc mívá svoji delší nebo kratší historii, než propukne navenek. Obyčejně nepatrná příčina způsobí viditelné propuknutí nemoci, dávno neviditelně připravované, a přece lidé se domnívají, že ona nepatrná příčina celou chorobu najednou způsobila. Špatné nálady mají též svoji historii, než vstoupí do vědomí a na povrch tváře. Bývá to poslední kapka, která způsobuje, že hrníček přeteče. My však, abych mluvil obrazně, býváme nakloněni se domnívati, že ona poslední kapička naplnila celou nádobu. Tak se stává, že muž byl třeba celý den rozčilován a vysiloval se, ale jeho energie stačila, neboť byla vždy provázena myšlenkou, že před cizími v obchodě by si uškodil, kdyby povolil. Zůstává příjemným a zdvořilým až do konce. Ale pak se cítí vyčerpaným a přijde domů. Nepatrná věc mu přijde do cesty, snad slovíčko, a celá jeho nevole, nahromážděná za celý den, propukne v podobě výčitek a hněvu. Podobně u ženy. Měla trápení s dětmi, starosti s penězi, nebo něco jiného. Je sama, musí situaci ovládnout. Ale když přijde muž domů, má pocit úlovy a snad by si chtěla o svých trampotách pohovořit. Ale z nenadání vyskytne se poslední kapička, která přeplní hrníček, mléko překypí na ohni vznicené nálady a způsobí nepříjemný zápach po celém domě. Ovšem, kdyby si tuto častou historii oba uvědomili, jednak by v sobě nehromadili nepříjemné nálady nebo jim dávali patřičný průchod, nebo by cvičením v relaxaci a dáváním si vhodných sugestcí ustavičně se vyrovnávali a nestřádali v sobě výbušné látky. Studoval jsem život dvou učitelek. Obě byly rozjené matky a rok za rokem, měsíc za měsícem potlačovali v sobě mateřský pud. Nastalo zeslabení, vyčerpání, znervoznění, a co bylo potlačeno, projevovalo se při sebe menší příležitosti. Jenže u každé z nich jiným způsobem. Jedna spojila s mateřským pudem žárlivost, závist, bořivost a při každé příležitosti působila dětem ve škole dokonce i muka. Druhá učitelka spojila pud mateřství s blahovůlí, s ideálním světovým názorem o bratrství a sounáležitosti všech lidí a použila každé příležitosti, aby prokázala dětem nějakou zvláštní pozornost. Kam šla, tam ji děti doprovázely, až konečně založila útulek pro opuštěné děti, kterým se celé věnovala. Jedna a táž síla vytvořila za stejných okolností nálady nejvýš šťastné a blahodárné. Je známo, jak lidé dovedou využíti dobré nálady druhých osob, aby z ní těžili. Ale naše podvědomí umí využíti špatné nálady, aby nám zdánlivě prospělo, mezi tím, co nám škodí. Podvědomí má své nejhlubší základy v pudech a zvicích, které jsme zdědili z dob divošských a předdivošských a které máme společné se zvířetem. Odtud lze vysvětlit i kousky, které s námi někdy provádí. Tak třeba muž chce jít do hospody, ale žena ho chce mít doma. Muž si nechce s ženou rozlít ocet a potlačuje touhu po hospodě. Rad by šel, to si doznává, ale nerad by s ženou měl nedorozumění. Uvnitř nastává tlak a jeví se v podráždění. Postačí maličkost a vyvine se velká scéna. Muž a žena se pohádají a důvod pro cestu do hospody je tu. Ještě jiný příklad, který je značně odchylný a přece patří do téže kategorie. Byl uvěřejněn ve vědecké revii obírající se očním lékařstvím. Jistý muž oslepl, oči měl zdravé a přece neviděl. Ukázalo se, že choval nějaký čas v sobě přání, aby nemusel svoji ženu ani vidět, neboť její jednání bylo mu velice odporné. Jakmile celý podvědomý komplex, který slepotu způsobil, mu byl přiveden k vědomí, a když našel účinnější způsob se svou ženou se vyrovnati, nabyl opět svého zraku. V tomto případě podvědomí pomohlo onomu muži k dosažení cíle tím, že schopnost vidění přerušilo porušením jistých psychofyzických spojení. Ale za jakou cenu? A nebo člověk může být i posedlý marnivostí, aniž by to chtěl připustiti. A přece ta marnivost může se stát i rozhodujícím činitelem v tvoření jeho špatných nálad. Poslouchal jsem čtyři muže. Povídali si, že vychovávají své děti jen častým a důkladným bytím. Z jejich půlhodinové rozmluvy jsem vycítil, že ti muži si zakládali na tom, jak své děti řežou. Byl to jistý druh marnivosti, kterou by nepřipustili, kdyby jim to někdo pověděl. Ale cítili uspokojení, že mají moc nad někým a že se ví, jak jsou přísní a jak umějí dítěti nařezat. Z podvědomých příčin bývají vyvolány různé nemoce. K politování jsou lidé, již si v rodině nikdo nevšimne nebo kterým se příliš mnoho ukládá. Potlačují v sobě lítost, zlost nebo bázeň a jejich podvědomí vytváří pak takové podmínky, že celý dům se začne o ně zajímat, pro ně se začne jinak vařit, kvůli ním se zastaví budíček a tak dále. Jsem toho vzdálen, abych myslel, že nemoc, která v tom případě vypukla, není skutečná. Jistě je. A milý pacient nemá ani tušení, jak se o něj jeho podvědomí stará, aby si ho každý lépe a něžněji všímal. I to se stává, že pacient nestojí o to, aby si ho někdo zvlášť všímal, že mu postačí uspokojivé vědomí, že má něco zvláštního, co jiní nemají. Poznání, že uspokojení lze dosáhnouti také cestou opačnou, může vše změnit. Člověk může právě tak upozornit na sebe veselostí, láskou a moudrostí, může uplatnit svoji ctižádost usmířením rozvaděných a rozesmáním smutných. A podvědomí s toutéž ochotou poskytne své síly ke kladným náladám. Naše podvědomí má jít tolik společného s dítětem a s primitivním člověkem, velmi rádo mluví v obrazech, symbolech, a to je vlastní důvod, že mu nerozumíme. Pozorujme dítě, jak projevuje velkou radost nebo smutek. Vše možno pozorovat v jeho pohybech lépe než v řeči. Nejen pohyb, i hra dítěte bývá symbolem toho, co se odehrává v jeho duši. Dítě dovede si představit i něco živého, skutečného, kde my toho nevidíme. Podobně jedná naše podvědomí. Potlačujeme nějakou bolest, nějaké zklamání nebo zlost. Vtlačujeme je do podvědomí. Ono však není z toho, aby tyto nahromaděné city trvale podrželo, a proto je proměňuje a posílá v jiné podobě na povrch vědomí. Cítíme například nějakou duševní bolest a vždy, když vystoupí na povrch, hned ji opět potlačíme. Co se tedy stane? Duševní bolest vezme podobu bolesti tělesné, protože pro nemoci těla býváme zhovývavější. Ty už nepotlačujeme, ale hledíme jim vyhovět, vyléčit je. Nezasvěcenému zdálo by se neuvěřitelné, jaké nejrůznější podoby může na sebe vzít nějaký vnitřní konflikt, nerozřešený zápas, obyčejně mravní. Studoval jsem školáčka, zdravého či perného hocha. V noci začal se lekat, lomit rukama, naříkat, že je nešťastný a že neví, co si počne. Ve dne o tom nevěděl. Rodiče byli vyděšeni. Lékař ujišťoval, že hoch je úplně zdrav. Co bylo nejvlastnější příčinou? Analytickým postupem vyzvěděl jsem následující. Hoch měl velmi citlivé svědomí. Kamarádi ho naváděli, aby jedné prodavačce způsobil škodu. Radili mu, co má dělat, aby se jí roztřepaly punčošky u plynového hořáku, jindy zas, jak by jí rozsypal věci, které prodávala. Prodavačka se vždy velmi zlobila, nadávala a hrozila, když jí kluci něco vyvedli. A oni z toho měli velkou radost. Potom si opatřila metlu a vyběhla za nimi, ale hoši věděli, že od krámku nemůže odběhnout a měli zase radost, že nemůže své hrozby o potrestání splnit. Hoch se spěčoval vší mocí, ačkoliv měl také chuť nějaké kluchovské hrdinství provést, aby se druhým vyrovnal a byl obdivován. Celý tento mravní konflikt se Palpkvi byl ve snu, který se po několik nocí vždy silněji opakoval. Vynajíti toto bylo ovšem velmi snadné, ale často se zdá, že si podvědomí volí symboly, v kterých je těžko poznati vlastní podstatu potlačeného konfliktu. Jednomu zubnímu lékaři ochrnula pravá ruka. Domníval se, že už nikdy svoji praxi nebude s to vykonávati. Předtím mu zemřel jediný synáček. Jeho podvědomí si řeklo, moje pravá ruka je ta tam. A tato myšlenka, že ztratil svoji pravou ruku, způsobila ochrnutí ruky. Podvědomí použilo dosti nevhodného symbolu k vyjádření bolestné ztráty. Když se tyto spojitosti vyjasnily a komplex v podvědomí se roztrhal, ochrnutí povolilo a v jednom týdnu byl úplně zdrav. Může-li podvědomí tak mocně působiti, že potlačovanou bolest symbolizuje ochrnutím ruky, nebo že mravní konflikt hocha projevuje ve snu zoufalým lomením rukou, je na bíle dni, že drobných projevů je mnohem více. Stává se, že dopoledne potlačená špatná nálada vybíjí se odpoledne při nepatrné příležitosti na něčem, co nemělo s onou dopolední nepříjemností ani nejmenší podobnosti. Pokladník má například nějakou diferenci při účtování. Potlačí svou rozmrzelost a jde k obědu. Po obědě ho tlačí žaludek a vzpomíná si, že maso bylo trochu tvrdé a je přesvědčen, že kuchyně zavinila jeho bolesti v žaludku. Kdyby znal zákony podvědomého působení, byl by hned po zúčtování nepříjemnosti si dal sugesci. Věc je vyrovnána, po druhé si dám lepší pozor, oběd mě bude chutnat, budu celý den v dobré náladě, tělesně i duševně. A onen tlak nemusel se dostavit. Podvědomí, jakmile přijme nějakou ideu, i hned se stará o uskutečnění. Ony představy, které nemůže přímo vyvolat nebo pro které z různých důvodů nedisponuje dostatečnými prostředky, snaží se alespoň napodobit, čímž býváme uvedeni v omyl a vidíme spojitosti, kde jich není. Znal jsem osoby, které si vsugerovali nebo dali vsugerovat rakovinu v žaludku. Všechny obtíže a bolesti, jako při rakovině žaludku, se objevily, jen rakovina chyběla. Znal jsem jiné, kteří věřili, že jejich revmatismus je nadán smyslem předvídavosti a že neomylně předvídá změnu počasí. Jejich revmatismus před takovou změnou samou radostí oživne, jenže malitele to bolestně píchá. Ve skutečnosti běží o vsugerovanou víru ve spojitost jistých bolestí s jistými atmosférickými změnami, které podvědomí dovede vycítit. Kdyby bylo podvědomí v jiném směru vycvičeno, stejně dobře by vše vycítilo a přivedlo k našemu vědomí prostředky nebolestnými. Měl jsem příležitost poznati jednu paní z venkova, která věřila, že má skodnatění tepen a byla přitom veselá. Potkal jsem ji, když jela do Prahy k doktorovi. Měla skutečně všechny symptomy člověka, jemuž tepny kodnatějí, jenže v menší míře, protože to byly symptomy, které si vsugerovala. Divil jsem se, s jakou radostí mluví o své nemoci, jak se jí chlubí. Ptal jsem se, jestli to není moc nepříjemná věc. Co dělat, odpověděla. Vědí, to je z moc dobrýho jídla, já si na to potrpím. Kdybych jedla jen brambory a já nevím co, tak bych to neměla. A tak raději nějakou tu bolest snáším. Co je do života, když se člověk nemůže dobře najíst? Z dalšího hovoru jsem se znal, že ta paní z různých řečí přijala sugesti, že když se člověk dobře má, dobře jí a je starší, jí bylo asi 65, že musí dostat zkodnacení cév. Pilně se vyptávala na všechny příznaky té buržoázní nemoci a v jejím podvědomí spojila se idea dobrého jídla s představou symptomů té choroby. K tomu přistoupila emoce hrdosti a žádosti po něčem, co mají velcí páni. Podvědomí zde poslušně vytvořilo všechny symptomy nemoci. Poznáváme, jak v našem podvědomí bývají naše ideje zpracovány. Uvědomili jsme si, že podvědomá inteligence spravuje organismus našeho těla, reguluje tvarávení, oběh krve, dýchání, vyměšování žláz, tvoření nových a vyměšování mrtvých buněk a vůbec všechno, co se týká výživy, vzrůstu, zdraví a síly těla. Naše podvědomí činí to na základě tisíciletých zkušeností, které se osvědčily, ale také na základě sugestí, které jsou udržovány všelijakými pověrami a které jsou příčinou, že je na světě tolik lidí smutných, skleslých a nemocných. Funkce, na kterých se podvědomí dlouhými zkušenostmi ustálilo, koná s velkou lehkostí a bez námahy, a přece i takové funkce lze sugestcemi rozvrátit. Člověk se zdravými plícemi může dostat záduchu. Člověk se zdravým srdcem může si vsugerovat srdeční vadu. Děje-li se tak u funkcí zavedených, tím více u funkcí, kterým naše podvědomí teprve učíme. Učí-li se například dítě číst nebo psát, a není-li mu přitom vsugerováno, jak je to lehké, a současně v něm vyvolávána emoce živého zájmu a nadšení pro tuto činnost. A jestli naopak od někoho slyšelo, jak je to únavné, vydrží jen málo a brzo se unaví. Naopak, byl-li brán ohled na zákony podvědomí, tatáž práce neunavuje a někdy je docela potřeba dítě od ní odtrhávat. Sugestivní ideje, spojené s citovým vzrušením, působí velmi silně na zdraví těla, náladu a štěstí duše. Jsou kouzelným proutkem, jímž lze ovládnouti podvědomou inteligenci. Bylo by však zle s námi, kdyby jakákoliv a číkoliv sugestce mohla ji odvládnouti. Před branami tajemného zámku podvědomí nahromaděno je mnoho překážek. Nevíme-li, jak tyto překážky přemáhati, i nejlepší sugestce stávají se bezmocnými. A jaké jsou to překážky, jimiž jako vojskem jsou opevněny a bráněny tyto hradby? Jsou to staré sugestce. Velmi mnoho se jich datuje z doby dětství. Mnohá z těch sugestcí, která povstala bezděčně z rozhovoru dospělých, vnikla hluboko do podvědomí dítěte a dnes je tam velikým pánem, ba zákonem. Některé sugestce jsou tak těsně spojeny se zárodky některého rodu, že se dědí z pokolení na pokolení. Jiné jsou sotva den nebo týden staré a závodí s oněmi v síle a účinnosti. Jsou sugestce, které vyšly od kamarádů, jiné od učitelů a kněží. Některé vnikly do podvědomí ve velkém rozechvění a rozrušení, radosti nebo žalu, strachu nebo zlosti, lásky nebo nenávisti, a ty bývají nejsilnější. Dědičné choroby, vleklé nemoce, nešťastné nálady, skličující duševní stavy, nesoustředěnost, zapomnětlivost, stárnutí, odporný vzhled a mnohé jiné věci mívají své nejhlubší kořeny v takových sugestcích. A chceme-li vytvořit novou osobnost, začít nový, šťastnější život, chceme-li být mladými, silnými a úspěšnými, jest potřebí úhor starých sugestcí přeorat, vyčistit a nové zasít.